Hola, hola, opravdové koučování volá. My vás dneska vítáme při díle opravdového koučování podcastu. Dneska to bude s Terezičkou, s Víťou a se mnou.
Čau, Reni.
Dneska ne, Honzik, až příště.
Ježiš, tak krásný, Terezička, jsem poctěna. Ano, moc se těším.
A my jsme dneska vybrali takové téma, kterému máme pocit, že jsme se ještě dostatečně nevěnovali. Takže trošku zabrouzdáme v tom, kdy jako coach můžeme usnout na vavřínech, jak to může potenciálně poškozovat klienta a trošku si tady nastíníme tohleto téma.
Přesně, když surfuješ na vlně, jako všechno vím, všechno znám, vlastně se mi daří, přichází dobré zpětné vazby od klientů a najednou tam může občas chybět nějaká úroveň zdravé sebereflexe a vzdělávání a nevědomě tak nějak jako i poškozování klientů. A to by byla velká škoda, tak právě proto si o tom dneska budeme tady ve třech povídat.
No jasně, nejsou to jenom nějaké keci, protože my s tím máme i své zážitky. Že jo? Zrovna u nás je takové to kontinuální vzdělávání docela v kurzu. Jo, protože bereme to jako takový to, že když nám začíná hrozit, že bychom si o sobě mysleli dost, tak jdeme do nějakého výcviku, kde jsme jako účastníci. A to jsem zjistil, že u mě úplně skvěle funguje, že tam získám nějakou pokoru. Jo, protože omyl většiny lidí je, že jsou pokorní. Jo, že tu pokoru mají. Jo, to je rozšířený omyl a ta zkušenost vám ukáže, že pokora, když zmizí, tak si toho nikdo nevšimne. Jo? Lidi mají pocit, že si toho všimnou, ale ne, nevšimnou. A proto je velmi dobrý mít v ruce nějaký instrument, který vás k té pokoře vrátí. Jo? Že vás tam něco jako sešlápne trochu. Jako například, když učíte ty výcviky koučovací a vedete spoustu lidí, tak najednou jste takový ten účastník a posloucháte, co kdo říká a děláte ty věci podle toho. A to je dobrý. To je skvělý.
Jo, já myslela, že řekneš, že je dobrý mít v týmu někoho, kdo ti to zrcadlo nastaví a tu stopku ti dá, hele, tak teď trošku jako pichneš, děvče, tak pozor, pozor, jako.
No to by skončilo jako v tom vtipu, že jo, co tam říkal ten Pierre Lachaise o tom profesorovi, že, který jim říkal, hele chlapci, až mi bude taky ten senilní dědek, až prostě to bude tak, že tady na té filozofické fakultě budu jenom pro okrasu a nebudu mě chtít vyhodit, tak přijďte za mnou a řekněte mi to, jo. A oni pak za ty 2 roky za ním šli a říkali, pane profesore, víte, jak jste tam říkal před těma 2 rokama, ať přijdem, kdyby už jako to bylo fakt blbý. On říkal, no, takže až to bude blbý, tak fakt přijďte. No, tak, takhle to pak chodí, jo. Oni to nepoznají.
Není sebereflexe jako sebereflexe, no.
Přesně. Jo, já si myslím, že máme moc krásný téma, protože já sám mám ten zážitek i tu zkušenost, když se takhle bavím o tom koučování, že koučování není zrovna oblast, kde to čekáš. Jo? Ono se tohle téma čeká, takový to poškozování od klientů nebo usnutí na vavřínech se třeba čeká od psychoterapie, jo? Čeká se to od nějakých dalších pomáhajících profesí, jo? Kde takové ty slova jako supervize není sprosté slovo. Jo? Ale zrovna, když jsme na tom našem výcviku, tuším, nevím, jestli to bylo s Honzou nebo s Renčou, jsme se tam bavili, vlastně a nadhodili jsme téma supervize, tak ta jedna účastnice nám tam napsala do chatu hnedka, to je super, že tady supervize není sprosté slovo, jo? Protože byla zvyklá, že v rámci koučování se na tu supervizi ti lidé dívají tak nějak ze zhora, že to jako nepatří vůbec do koučování. No. A my už používáme takové sprosté slova, jako možná neznámé slova, že? Pro někoho, kdo není z branže, z těch pomáhajících profesí, jo? Tak supervize je vlastně taková větší reflexe toho, co se mi děje s klienty. Když si vezmu nějakého odborníka k sobě, aby mi pomohl nahlídnout, co se mi to vlastně děje s těmi klienty a já nevidím, tak tohle je vlastně supervize, jo? Velmi, velmi skvělá věc.
Mm-hmm. A pojďme teda nastínit, jakými směry my vlastně můžeme. Jo? Právě v nějakém jako preventivním pohledu. Ty mluvíš o supervizi, můžeme mluvit o nějakém třeba mentoringu v rámci nějakých témat, které potřebujeme rozvíjet. Mluvíme i o sdílení s pár kolegy, kterými se obklopíme a můžeme se obrátit, když potřebujeme. O čem dalším? Protože prakticky já mám třeba velmi dobrou zkušenost i s koučováním jako takovým, že to nemusí být rovnou psychoterapie, na kterou chodím vůči vlastním tématům nebo se svými tématy, ale opravdu i přizvat do svého života kolegu, kolegyni z našeho oboru a nezapomenout se dívat na ta svoje témata, protože ono opravdu neplatí, že když jste akreditovaní, certifikovaní kouči i s vysokou certifikací třeba PCC, takže nevidíte, nebo spíš vidíte všechny slepý místa. Nevidíte a je skvělý se tak jako udržovat vlastně v režimu té sebereflexe a pohledu na svůj život. Tím neříkám, že každý týden, tím neříkám, že v každém okamžiku vaší profese a spolupráce s klienty, jenom říkám, že je skvělý o těchto možnostech vědět a z určitého pohledu si je do života v nějaké frekvenci preventivně zvát.
A já si myslím, že je taky fajn se vlastně uvědomit, že někdy jako není konec. Jo? Že i když budu PCC coach nebo budu MCC coach, tak nemám hotovo. Prostě to je neustálý rozvoj, neustálý sebepoznávání až na základě toho, co si beru z práce s klienty, nebo přesně na základě supervize, nebo z dalších výcviků, jo, že tam není ten limit, ta zeď, ke který já někdy dojdu. No, to je prostě otevřený a já pořád jdu a jdu a jdu a přijímám.
No, jasný. Jo, a když takhle jdeme, tak bylo by dobré si teda konečně rozstřídit, jaké instrumenty máme na té cestě, že jo. Ale možná ještě předtím, než tomu půjdem, tak abych tomu dal takový lehký kontext, jo. Proč vlastně ty instrumenty máme mít k dispozici, jo. A proč to my považujeme za důležité, protože jste pochopili, že ne všichni v rámci koučování se dívají na to kontinuální vzdělávání, na ten růst stejně. Jo, tak my jsme zjistili, že když takhle jako rosteme v rámci toho koučování, tak je tam velice zajímavá křivka. Jo, pojďte si představit, že začínáte v rámci koučování. Jo, moc toho ještě neumíte, ale začínáte s klienty. A proto ta míra poškozování klientů je docela velká. Jo, pojďme si to představit, jako že si třeba s váma udělá klient blbou zkušenost, nebo třeba, že mu neotevřete zrovna ten potenciál, který byste mohli, kdyby už jste to uměli o trochu lépe a tak dál. Takže začátečníci to mají takový, že mají jako velkou chuť, velké nadšení, ale vlastně docela často tam dělají chyby a oni se z nich učí. A to je dobrý. Jo, jen to tam prostě vzniká. No a když se učí víc a víc, tak to směřuje do nějaké pokročilosti. Jo, a v té pokročilosti už tam je prostě lepší práce s klientama, ti klienti si tam odnáší víc a to poškození už je tam méně často a prostě ta míra se tam snižuje. No a to zajímavé na tom je, že to takhle jde jenom nějakou dobu. A pak tam nastane moment, který my jako kouči nezachytíme. To je jako s tou pokorou, když vám začne chybět, tak si toho nevšimnete. A vy si tady nevšimnete, že z toho pokročilého kouče se tady začne stávat, a my tomu vlastně interně říkáme skvělý kouč, ale v uvozovkách skvělý, jo? To skvělý má uvozovky, skvělý kouč, protože on si to o sobě myslí, ale ve skutečnosti to tak není, protože on vlastně usnul na vavřínech a ty jeho techniky, ty jeho vhledy, ten jeho způsob práce s klientama už vlastně něco postrádá, jo? Něco se z toho vytratilo. Jo, něco u sebe nezachytil. A proto z téhle skvělosti je pak taková náročná cesta zase nahoru do té profesionality. A to je, když my skutečně zařadíme do toho svého každodenního koučovacího života vlastně nějaké instrumenty, o kterých si teď budeme povídat. Že? Já jsem tady, když jsme to tady naházeli bez ledu a skladu, tak já jsem tady zaregistroval několik kategorií. Za prvé, tady zmínila si, že o práci na sobě. Jo, mám nějaké svý koučování, možná mám, třeba já mám nějakou svoji terapii, takže každý to má tam vlastně to, co sám chce. To znamená nějakou práci se sebou, s nějakým odborníkem, se kterým mám naladění a který vím, že mi je prospěšný. Takže řeším své osobní témata, no a to mi něco napadá.
Ano, ano. Já třeba tam jenom vložím jsem takovou subjektivní zkušenost, že mě baví obrovsky jako skládat kolem sebe prostředí, které mě vlastně jako rozvíjí, baví mě, je užitečný, je preventivní. Takže se to může týkat pohybu, může se to týkat terapeutických masáží, může se to týkat práce s energií, konzultace ohledně jídla. To je tak jako komplexní vlastně balíček toho, jak můžeme sami se sebou pracovat, že mám pocit, že v vozovkách kdo jiný, jo? Když máme spolupráce, dlouhodobé třeba spolupráce s klienty, tak kdo jiný by v tomhle ohledu na sobě měl v tom dobrém pracovat, než ten profík.
Mm-hmm. Takže říkáš vlastně práce na sobě, ale na celém člověku, nejenom tady na psychice a na duši, ale vlastně i na tom fyzickém těle, ale i možná na nějakých rutinách, jo, které mám během dne a tak dále. No. No a tohle je ta jedna část, jo? To je ta jedna noha, pokud tady máme nějakou stonožku, anebo vlastně nějaký jeden prvek. Jo? Ale já jsem zaregistroval, že ten další prvek bude, a teď bych tady zařadil možná dvě věci současně. Já bych tady zařadil, že tady třeba určitě bude patřit supervize, která třeba v rámci ICF má svoje nezastupitelné místo, jo? A měla by skutečně být v nějakém rozsahu nějakou dobu, abyste získali certifikaci, ať skupinová, tak individuální. No a k téhle supervizi, kterou to ICF poměrně jasně definuje, tak je tady ještě jedna věc, která se v rámci koučování málo skloňuje, docela dost se skloňuje v rámci ostatních pomáhajících profesí, ale my v rámci tady naší školy dodáváme tohle k mentoringu, a to je intervize. Jo, intervize je, když ti kouči mezi sebou si navzájem něco vymění, když navzájem mezi sebou sdílí třeba nějaké poznatky dobré praxe, jak by pracovali s klientem, jo? Ten jeden řekne, hele, já mám vlastně tohohle klienta a teď se jako přes tohle s ním nemůžu dostat, jo? Nebo vlastně tohle je pro mě jako strašně těžký s ním, jo? A ti ostatní říkají, no jo, hele, já když jsem měl podobného klienta, tak jsem vlastně zkusil tohle, jo? A takhle to dopadlo. A to je něco jako velmi, velmi důležitýho. Takže bych řekl, mentoring je, že my předáváme jako v roli mentorů nějakou dobrou praxi, rovnáme to těm studentům a umožňujeme jim, aby vlastně tu svoji koučovací praxi očistili, naladili, ale úplně stejně se to může dít ve skupině koučů navzájem, právě tou intervizí. Jo? A to je něco, co bych jsem takhle chtěl vzát navíc, jakoby, jo? Do téhle té skupinky.
Tak a tohle je obrovsky důležitá kapitolka, oni jsou všechny jako důležitý, ale tady tu bych chtěla potrhnout, protože tam je, řekněme, víc proudu nebo přidané hodnoty, když v sobě pěstujete tu chuť někoho obohatit svojí zkušeností. To taky nenese každý. Ježíš, tak já si jako to know-how a ty techniky a své zkušenosti nechám sám pro sebe, protože přece tady jsme v konkurenční oblasti. Ale když tohle u sebe pěstujete, za mě je to obrovská hodnota, když dokážete předávat zkušenost dál svým kolegům a obohacovat, vlastně kultivujete i náš obor jako takový. Jo. A zároveň tam pak ale přinášíte i zranitelnost, když si necháte třeba doporučit nebo necháte se obohatit tou zkušeností někoho druhého. Jo, aha, hele, tohle jsem nevěděl, nebo tohle je pro mě nový, díky. Jdete tam s určitou lidskou zranitelností, že nevíte všechno. A tyhle dva procesy jsou za mě nesmírně podstatné.
Přesně. Jo, takže máme takovou druhou kategorii. Ta první kategorie byla, řeším si ty své vlastní věci u sebe. Na tom svém těle, na té své duši, na té své psychice. Jo, ta druhá je vlastně nějaká dobrá praxe s klientama. Jo? Ten mentoring vlastně ukáže, co nám neladí v té koučovací praxi, a ti ostatní nám ukážou, jak to dělají, a můžeme to srovnat, můžeme to vyzkoušet a můžeme tam mít nějakou skvělou inspiraci. Řekl bych, že ta další noha z téhleté skládanky bude právě ta supervize, protože ona má takový za mě trošku speciální postavení právě v tom, že řeší, co my si nevidíme a máme rozházený s těma klientama, co v nás zůstalo. Ona se říká, že na tu supervizi vlastně chodíš, když třeba se netěšíš na toho klienta. Jo? Máš ho v kalendáři a už tě z toho bolí břicho. Jo? Nebo vlastně skončíte a ty ještě hodinu, dvě přemýšlíš, co si tam mohla udělat dobře, co si tam udělala blbě, vlastně, jak to udělat příště líp. Jo? Nebo prostě cokoliv kolem toho, jo? Že se ti něco dostane pod kůži a ty vlastně jako netušíš, o čem to je. Takže supervize je skvělá na to zjistit, co to v tom vztahu se vlastně stalo, že ten vztah jako neběží v nějakých zdravých hranicích. Jo, takže je to přímo tak jako zaměřené na vztah kouče a klienta a vlastně poznání toho, kde se to někde přelilo. Jo, v nějakých hranicích, v nějakých emocích, v nějakém přenosu a podobně.
Ona není otázka, jako jestli se nám tohle děje, ale kdy, a pojďme to přivítat, prosím vás, jako samozřejmost, že se to děje s našimi klienty. Jo? A když se tohle děje, tak my k tomu potřebujeme být otevření, protože tohle je ten růst, tohle to je profesionalita, to je to, k čemu se zavazujeme dle etických kodexů, já nevím čeho všeho, že nenecháme tu zkušenost nebo to, že někde nevíme, nebo to, že tušíme, že se nám třeba něco úplně nepovedlo, tak my se z toho potřebujeme chtít učit. Nenechat to být, nechtít to přehlédnout, ale potřebujeme se z těchto situací neustále vlastně učit, protože neseme zodpovědnost za to, jak přistupujeme k dalšímu klientovi, který přijde s velmi podobným tématem.
No, víte, holky, co se říká o koučování, že tu supervizi nepotřebuje? Že ten vztah s tím klientem je prý tak krátký a tak mělký, že ten kouč vůbec ani tímhle se prý nemusí zabývat. A mi to přijde úplně absurdní. Protože i v rámci koučování jsou přece koučovací prostě spolupráce, které trvají měsíce. Ten vztah tam může být velmi hluboký a to prostředí může být velmi bezpečný a podporující. Jo? Takže ten vztah má opravdu jako váhu a prostě za mě tohle je z nějakého jako nepochopení, jo? Protože rozumím tomu, že v nějakým jako biznisovým koučování prostě na 3 schůzky se tím rozhodně nemáme zabývat, protože to je něco navíc a nepřinese to tam žádnou hodnotu. Jo? Tady to je úplně na místě. Ale pak je tu celá oblast koučování, kde to tam tu hodnotu bude mít, protože ty vztahy jsou tam prostě hluboký a trvají dlouho a tyhle věci se tam skutečně dějí.
Jo, já bych o tom vůbec jako nepochybovala. Prostě tak to je, supervize ke koučování patří a když jsme zmiňovali o tom všem, co se vlastně tam může dít, tak jasně, že se to bude dít a hodně, hlavně taky na začátku, protože si tu zkušenost teprve tvoříme, potřebujeme tam hodit spoustu sebereflexe, aby jsme se z toho naučili, budeme se potkávat s klienty, kde ta zkušenost bude úplně prvotní, takže si ji potřebujeme jako opakovat. A proto právě, když tam Vítě říkal ty přenosy, aby jsme si emoce tam nenosili. Jo? Je to, když se na toho klienta netěším, tak je tam prostě něco špatně.
Jo. Za mě je třeba v tomhle povídání vlastně, vy když víte, tušíte, že tohle se děje, nebo že je to profesionální, že je to etický se o sebe starat a vzdělávat se a růst, tak si vždycky najdete tu cestu. Oslovíte, najdete, vygooglíte, poptáte se, jo, ve své bublině i mimo bublinu, najdete si tu cestu. Já bych tady chtěla hlavně vypíchnout ten mindset, že je to potřeba. Jakože se chceme otvírat těmhle cestám, jakože o tom přece nebudeme diskutovat. To je úplně, za mě je to absurdní diskuze o tom, jestli je to potřeba. Pojďme to klidně rozšířit na více profesí. V jakékoliv profesi, kde pracujeme denně s lidmi, tak lidé přináší témata, přináší oblasti ze svého života, přináší emoce, přináší problémy, komplikace osobnosti, různé osobnosti. To znamená, z mého pohledu vlastně kdokoliv patří do pomáhající profese, tak by tohle potřeboval jako sůl, ale ne u každé je to možné, ne u každé je to možná standard a my bychom tady tímhle podcastem vlastně chtěli přispívat k tomu, aby tohle nebylo diskutované téma, ale spíš jako standard toho, že coach, profesionální coach, zejména akreditovaný, zejména ten, který je certifikovaný, tak je to vlastně až do jisté míry jeho povinnost. Pokud pracujete plně s lidmi, navštěvujete firmy, máte individuální spolupráce, ovlivňujete lidské příběhy, tak je to za mě vlastně povinné.
Že? No a to jsme teprve u té třetí roviny, že? Nebo u té třetí části, jo? Protože jsme říkali nějaká ta práce na sobě, pak je to mentoring s tou intervizí, to znamená obohacovat tu svoji praxi a ladit, pak je to takový to ten hluboký vhled do toho vztahu klienta a mě jako kouče. To je ta supervize, to je ta třetí část. A pak je to čtvrtá část, kterou jsme taky nakousli. Já jsem mi ten nakousl v souvislosti s tou pokorou, že jo? A s tím, že každý rok vstupuji do nějakého výcviku a v našem týmu je takový jako standard, že se jako dovzděláváme a vzděláváme dál. A vzdělávání v tom našem nebo v nějakých hodně příbuzných oborech, ze kterých si můžeme brát inspiraci, si myslím, takové celoživotní vzdělávání by mělo za mě být takovým jako daným standardem profesionála v jakémkoliv oboru. Jo, vlastně zůstat v kontaktu s tou dobrou praxí, která se vyvíjí. Jo, zůstat v kontaktu s těma lidma, kteří to posunují dál. To vědění, ale i tu aplikaci. Jo, a proto jsem moc rád, když vlastně můžu jít a skutečně se učit od těch lidí, kteří to v praxi dělají. Jo, chytit tam tu jejich know-how, chytit ty drobnosti, které oni dělají jinak a vzít si z toho poučení pro tu svou praxi.
A hlavně neskončit jenom v českém rybníčku. Jo? Mně to došlo nedávno, kdy třeba angličtina není úplně, je to s podivem, ale moje jako nejsilnější stránka. A rozhodla jsem se fakt teď už 3/4 roku makám na tom, aby angličtina nebyla limitem. Právě i ve vzdělávání, v kontaktu s lidmi za českými hranicemi. Opravdu jako sáhnout si po těch celosvětových zkušenostech, protože svět je mnohem dál v koučovací profesi, jo, než jsme my, a byla by obrovská škoda o to přijít. Takže ona to není vždycky úplně ta nejjednodušší varianta vzdělávání. Každopádně jako pojďme konat kroky pro to, abychom měli možnost sáhnout po těch dobrých zdrojích. Ještě jednu věc, mě teď jenom proběhla hlavou něco ve smyslu jako i s laskavostí a důsledností k sobě, protože my tady vlastně nemluvíme 21 minut o tom, že musíte každý týden absolvovat něco, nedej bože, že jste rok nebyli na nějakém výcviku a to teda nefrčíte a ty, jo. A pojďme sem přizvat tu laskavost, pojďme sem přizvat i vaše tempo, vaše možnosti, ale s tou ségrou jako důsledností, že? Jakože aha, hele, tak už to jsou fakt 2 roky, kdy jsem jako na nic nekoukla, neporozhlédla jsem se, tak už je na čase, už to cítím, vlastně už cítím tu potřebu, jo, se porozhlédnout a jít se vzdělávat dál, protože je to prostě užitečné i pro mě, i pro moje kolegy, i potažmo pro klienty, se kterými spolupracuji.
Hele, já bych tady ještě potom dodala jako další nožičku, jo, a to je, ta si myslím, že za mě souvisí s nějakým jako morálním nastavení každého z nás a jedince a souvisí to samozřejmě s nějakou etikou a standardama, který v tom oboru využíváme, jo, potažmo teda, když se tady budeme bavit, tak jsou to nějaký standardy ICF, EMCC a tak dále, takže to si myslím, že by mělo být taky součástí vlastně toho profesionálního kouče.
Ale každopádně, jo, já si myslím, že jsme se o tom bavili už mockrát, že minimálně za nás, za opravdový vztah, opravdové koučování, vnímáme tu etiku jako takový základní nosný prvek nějakého dlouhodobého udržitelného podnikání vlastně v téhleté oblasti. Jo, speciálně jako etika koučování je jasně daná. My využíváme tu od ICF, to znamená mezinárodní, ne tu evropskou, protože i z nějakého důvodu k tomu máme blíž těmhle certifikacím, ale za mě je úplně jedno, o jaký standard se opíráme, když je dobře aplikovaný, že? Když je skutečně žitý, jo? Když to skutečně jako vychází a je to hodně integrované do té mé praxe, do toho, co nabízím, do toho, co slibuju, do toho, co o sobě šířím, dávám na venek, aby to bylo srovnaný.
A zároveň tady mluvíme ještě o takové nenápadné etice i koučovacích škol. Jo? To znamená, my tady vlastně nahlas říkáme, ale jedna koučovací škola není to, kde začnete a taky skončíte. Tohle si prosím pro sebe nepřejte. A nepřála bych vám třeba školu, která vám tohle říká. To je jediný směr. Tady už můžete zůstat. My vám nabídneme od A až do Z. Vy vůbec nemusíte pokoukávat jako po jiných vzděláních. Jasně, že je obrovsky důležité se držet standardů a vědět, v jakém oboru jsme, že jsme spolupracující profese s dalšími a můžeme se doplňovat. Jasně. Ale zároveň na tohle chci upozornit, že je potřeba, aby i škola koučování, akreditovaná škola, uměla pracovat s tímhle přesahem a toho, že je potřeba se vzdělávat a nakoukávat i do jiných odvětví, ale teď nemyslím profesně, ale přístupu, protože je to obohacující.
Ale jsem rád, že si to tady hodila, protože samozřejmě ICF tohle má v těch svých zlatých standardech. Jo? Pojďte si představit, že když chcete akreditaci, nebo když ji máte a chcete si ji udržet, tak je tam určitý počet kreditů pro takzvané obnovení, jo, a je tam určitý počet hodin vzdělávání v těch kórových kompetencích a v nějakých dalších věcech, které musíte mít a musíte splnit, abyste vůbec akreditaci dostali. Takže pojďte si představit, že koučování v tomhle vysokém standardu je něco jako prostě ostatní obory, kde, já nevím, lékaři, sociální pracovníci prostě mají nějaký bodový systém, kdy musí získat určitý počet bodů na rok, aby, jo, a my vlastně to máme velmi podobně, jo, byť to je dané jenom v tom základním limitu tou certifikací a obnovou certifikace, tak my jako koučovací škola jdem vysoce nad to. Jo, a říkáme, tohle je nějaké nezbytné minimum, ale profesionál nemá zůstávat na nezbytném minimu. Jo, profesionál má zůstávat ve svém optimu, tam, kde se rozvíjí ty jeho dovednosti, tam, kde nejlépe jde kupředu. Jo, to rozhodně není to nezbytné minimum těch počet obnovovacích kreditů za 3 roky.
Je to tak, jenom přikyvujeme. Reni, ty jsi moc hezky, ještě než jsme začali natáčet, i mluvila o tom, jaké dopady to pak může mít, když profík na sobě nepracuje. Mám pocit, že to ještě dneska nezaznělo.
Jo, já jsem to chtěla teďka taky vlastně oslovit, protože si myslím, že je fajn si říct vlastně, co bychom měli jako ty profíci dělat. Ale možná taky fajn si říct, jak to může vlastně toho klienta poškozovat, nebo co, jaký to může mít na něj dopady, jo, kterými si třeba ani neuvědomujeme. No, ten první bod je takový to, kde já se vlastně snažím, jo, aby si klient odnesl tu hodnotu. To si myslím, že je ta jedna část, jo, že cítím, potřebuju nebo nějak vnitřně prostě směřuju k tomu, aby si klient odnesl hodnotu. A toho samozřejmě jako může poškozovat, protože to vnímám, že já jako kouč nejsem nositelem hodnoty pro klienta. Já jsem tam tím průvodcem a klient si objevuje to svoje. To znamená, že nositelem hodnoty musí být on sám.
No jasně, ale pokud se ta podpora ztratí a ty to, pokora ztratí a ty to nezaregistruješ, no tak pak se snažíš o tomu klientovi přidat tu hodnotu, aby ji získal, protože je s tebou přece, že jo? A ty přece přinášíš obrovskou hodnotu jenom proto, že s tebou stráví ten čas, jo? A pak ta velká snaha je to, co skutečně ten koučovací proces prostě deformuje.
Jo, stejně tak je to, když já vlastně ten koučovací proces ovlivňuju nějakou svojí zkušeností. Něco jsem si zažila, pozbírala od klientů a teď vlastně to mám potřebu dát dál.
Jo, takový tohle. Vás už tady bylo, takže já ti to tady dám. Na zlatém podnose tohle téma. Chceš?
Bys už nemusel.
No jasný.
To jako slyšíte tam ten obrovský nerespekt v tu chvilku ke klientově cestě a příběhu a historii a možnostem a jedinečnosti, jo.
No jasně, ono se to totiž zadrhlo na jedinečnosti kouče a toho, co právě zažil, že? A tady jako z naší praxe, jo, toho, co reflektujeme s těma našima studentama, jo, je to tak častý, jo, tak častý prostě ty vztahové věci, které mají doma rozházeny vlastně s partnerem a s manželama, nebo prostě věci s dětma, s výchovou, jo, věci s penězma a prostě všechny tyhle věci prolezou do toho koučování, jo, a pak přijde klient na koučování a bavíme se, jak to má doma. No a jestliže já prostě to budu mít doma špatný a budu chtít z toho vztahu odejít, jen k tomu nebudu nacházet tu sílu, no tak už budu tendenčně směřovat toho klienta prostě k tomu, aby se na to podíval, jestli v tom skutečně chce zůstat, jo, a fakt tomu chce jako zůstat a tak. No protože jako neoddělíme to.
Jo, a tady, když vlastně jsem mluvil o té jedinečnosti kouče a ten nějakému egu, to je to přesně to, co už jako přehlížíme, tak nám to třeba může fakt jako bránit i v tom, že nevidíme, kdy už jako potřebujeme toho klienta poslat třeba někam jinam, jo, nebo mu doporučit něco jiného, kde by pro něj třeba i typově jiný kouč mohl být fajn, protože já už tam jsem třeba příliš v tom jako osobně zaangažovaný nebo zaangažovaná, jo? Nebo potřebuje už třeba psychiatra nebo kohokoliv dalšího z pomocných oborů.
Přesně. Jo, to znamená, spolupráce s odborníky má takové jako dvě ostří, bych řekl. Jo? To první je, kdy se kouč považuje za toho důležitého, který v podstatě vyřeší všechno a všechno zná, jo? A do všeho, ke všemu může něco říct. A takové to druhé ostří, které jako si všímám a často i ti naši studenti přinášejí, je to, že je tam takové jako ostý, aby mi nějaký ten odborník neviděl do karet, aby jako nevěděl, co tam dělám, aby jako nezískal na mě nějaký náhled, nějak mě nehodnotil a já jsem nevyšel nějak špatně v jeho očích. Jo? A proto je tam velmi často takový jako zádrhel v tom klienty skutečně přeposlat třeba k psychoterapeutovi nebo přeposlat je skutečně k psychiatrovi, jo, prostě, nebo do nějakých jako dalších návazných profesí, jo, kam ten klient míří tím, že má nějaké specifické prostě potřeby, požadavky nebo nějaké zátěže.
No, prostě klient není věc, my ji nevlastníme, nemusíme pro něj být zrovna ti jediní a je to tak v pořádku. Jestli potřebujete dovolit o klienta umět přijít, umět ho právě poslat, předat a v jeho nejlepším zájmu. Je to nesmírně důležitá dovednost a je tam určitě jako práce s vlastním egem, s vlastní hodnotou. Za mě je to ale nejvíc profesionální, jak jen může být. Když dokážete třeba říct, hele, s tímhle tématem, tak jak je postavené v tomhle kontextu, v tvém případě ti neumím pomoct a považuji za rozumnější a užitečnější a všechno další. Když tě pošlu tady za kolegu, umím doporučit nebo mám návaznost na svoji praxi, tady dobré zkušenosti s těmihle psychoterapeuty, jo, pošleme, ještě ideálně jsme třeba i ve spojení, takže můžu třeba poslat i to, čeho já jsem si všimla, proč to takhle konám, tohle je pak boží, za tohle jsem moc ráda.
Já jsem to taky ráda, taky jsem spoustu klientů takhle přeposlal, ať kvůli ceně, tak kvůli specializaci, jo, tak kvůli nějakému jako věku, kdy specificky třeba s těma jako na začátku dospělosti prostě, jo, pracují prostě určitě jako vybraní odborníci a tak dále. Je to důležitý.
A já to zmiňuji při každé příležitosti, kde můžu, a udělám to i tady. Opravdu jako ve chvíli, kdy vám jakýkoliv odborník vlastně řekne, že je jako jediný na světě, který vám může pomoct a že ta cesta, kterou chce využít, je jediná možná a pro vás užitečná, tak je to první opravdu jako indicie toho brát nohy na ramena, protože opravdu nejsme nikdy jediný a je to tak v pořádku a pojďme se doplňovat, pojďme na sobě makat, abychom přinášeli opravdu jako velkou hodnotu, ale byli jsme prostě jedni z více. A abychom i my tady tři nebo čtyři v opravdovém koučování i s rozšířeným týmem byli jedni z více, tak proto i tady nahráváme tenhle podcast, že?
Tak pojďme se podívat, co tam ještě je, ať to vezmeme pak k úplnému závěru.
Já mám pocit, že zaznělo, co zaznít mělo, nebo pojďte mi říct, jo, kam jsme se dostali, ale...
Už mi teď nic neschází.
Ale kromě těch klasických poškození, takových těch jako větších, já vím, že dost často jako se na tom výcviku bavíme se o tom a formulujeme ještě nějaké takové jako existování s nějakýma medikacema, jo, kdy ten kouč by jako rozhodně neměl žádným způsobem vstupovat ani hodnotit nějak medikace a vždycky odkazovat na lékaře, který jediný může měnit dávkování a to, jaký ten klient to bere a tak dál. Jo, a ti klienti mají tendenci se poradit s těma koučema a je dobrý do toho žádným způsobem nevstupovat a skutečně to plně odkázat na toho kompetentního odborníka. Jo, nehrát si na to, že bychom byli schopni hodnotit nějakým způsobem prostě kvalitu medikace, co předepíše psychiatr nebo klinický psycholog nebo obvoďák. Jo, vůbec.
Mimochodem je to taky v etickém kodexu, takže vlastně tady to souvisí i s tím držet se něčeho, co je nastaveno.
Přesně. Jo, myslím, že je spousta ještě malých drobností, že jsme vzali tam takové ty velké ryby z toho rybníka, no, ale aby jsem si ani nedělal nárok na to, že vylovíme celý ten rybník. Jo. Já bych řekl, že pár těch ryb jsme vytáhli, no a jako rybáři můžeme spokojeně odejít, ne?
Za mě, jo. Jsme si to ryby naměřili, už víme, že mají toho půl metru.
A budeme se těšit na další výlov, víš co?
Kraječák do prvé s půl metrem, to znamená, máš nějakou rybáře v rodině, že ty už znáš ty míry. No. Bys to nemusela házet zpátky.
Přesně tak.
No dobrá, no tak vám přejeme, ať taky z tohohle koučovacího rybníka vylovíte ty skvělý ryby a ať jako skvělí rybáři se taky staráte o tenhle koučovací rybníček a o tu kvalitu toho rybníku, protože ti rybáři nejenom jako loví, ale taky se starají, že jo? Stejně jako myslivci v tom lese, jo? Nejenom tu zvěř střílí, ale taky krmí a taky prostě to nějak regulují, taky se starají o všechno možný, jo? Tak já vám přeju, ať prostě v tomhle koučovacím rybníčku se staráte o tenhle krásný ekosystém, ať si tu z něj můžeme brát, můžeme dávat, můžeme se inspirovat a můžeme tu žít v tomhle hezkým rybníčku.
A pojďte nám napsat na dotazy@koucování.cz. Klidně hejty, pochvaly, tipy, triky, co byste chtěli od nás slyšet a ještě jste neslyšeli, cokoliv.
Přesně, koucování. Já jsem si teď uvědomila, že jsem psala nedávno e-mail a tam se vždycky to přemění na koulování. Koucování, koulování.
Jo.
Tak pojďme se prostě
kvalitně. Autokorekt, koulování.
Přesně. Pojďme se kvalitně koulovat a my se budeme těšit příště u dalšího dílu podcastu Opravdové koučování. Tak naslyšenou.
Je, naslyšenou.
Mějte se fajn.